Radio Cultura punto eus.
Ema Arestegi idazle gazteak bere aizparekin aurkeztu berri duten Xan liburu komikiaz mintzatu zauku. Xan, Euskal Herriko gazte bat da Parisen bizi eta ikasten duena. 2020 garren urtean, pandemiaren garaian bere jadioterrira joaten da eta hainbat galdera existentzialeri aurre egin berri izan dio. Bere jaioterria itzulera hori, are eta zailagoa izanen da, gazteak bere desberdintasuna onartzeko nekeziak baititu inguru giro sozial eta kultural aski tradizional batean. Ema, Xan komikearen testuen idazleak, azaltzen digu zergaitik nahi izan duten desberdintasunaren gaia aipatu.
Ez abortxaz gai politiko bat edo da zinez, asmatzea zer den gaurko gazte baten, mutikoa lan eska, baina kasu hortan mutikoa da, baina bai, desberdina sainitzen da. Eta desberdina sainitzeak nire ustez ere edo nork momentu batez bizi izan du ere. Egunon, beraz, Ema Arestegi naiz. 32 urte ditut, Baionan bizi naiz, eta azparnan ahonditu. Eta Xan komikiaren koegilea edo beste egilea, eta nik tekstuak idatzi ditut. Egia gaztetan idazten nuela, kolegioan eta irabazi nituela asko esariak. Bizpairu aldiz. Gero utzi nuen. Ez dut bortxaz behitzi datzi, edo, eta ez nuen bortxaz gogo berezirik, baina bai maite dut idaztean, ere lan da komunikazioan ari naiz. Izan delarik aukera hori eke elkarsari hori aurkeztea Maialenekin. Aukera ona izan da behitz idazkeran sartzeko eta behitz idazteko. Beraz, nik Salvadoran izan nintzen, Salvador kolegioan, eta gero egin nuen dantza opzioa Biarritzeko liseoan, Malro liseoan. Beraz, utzi nuen sehaska sistema liseoan. Gero egin dut, ezaken nola gaiten den, prepa literer, hipokainkain Bordalen, eta gero kaskama urtez bizizan naiz Parisen. Estudioak edo ikasketak segitu ditut han, ingles literatura eta gero behiz edabide internazionalak edo hori. Sartu naiz duela guti, duela lau urte, eta Baionan bizi. Ez non hola ikusi bortxaz, baina egia denek badugu lotura bat fiskat sorkuntzari, bederan ezakit arteari edo, gronik ez dut bat ere arte munduan edo lan egiten, zokoan lan egiten dut, komunikazio ardura duna naiz, lau gira, lau anai aizfa. Denek badugu gustoa sorkuntza, artearen zat, antzerkia, fiskat bakoitzak berea, baina bai. Irabazi nituela hiru, asko esariak eta eleberriak edo konduak eta garaian beharrezkoa zen. Kolegioan egin behar nituen urte bukaeraren zat historio bat eta gure erakasleak bizpairu edo ezakitzen bat hautatzen zituen eta igortzen ginituen asko esarira. Ez nuen nik bortxaz nire burua aurkezten, ez da ez uste gogo berezirik banuela, baina etxeko lan bat zen beharrezkoa urtero eta urtero egiten nuen. Eta urtero hautatzen ninduen nire pruden txudupe erakasleak. Eta be urtero bai sari bat irabazten nuen. Ola eginda zut bortxaz nire lehen irabazidudan lehen dirua da. Egia nik asko maite dudana da kontakizunak asmatzea. Hori maite dut. Eta retzat lan berezia izan da, zenta Maialen bezala ez dut bat ere komiki mundua edo komikia ezagutzen. Asko irakurtzen dut, baina ez bortxaz komikia. Eta biziki interesgarria atxeman dut lan bezala, zenta lehen aldikotz tekstua edo idatzia, nahastea edo lotzea irudiari, marazkiari. Eta ukaitea elkarrizketa bat nera izparekin, beste sortzaile batekin, eta ikustea nola biak elkar laguntzen ahalzuten, ideia edo sentipen kompleksuak azaltzen. Batzutan hitzak ez dira aski, eta irudiek laguntzen dute, eta batzuetan irudi batek ez duen hitz gaiten, baina hitz bat edo hitzak gaitzen dizkiozu, eta hor zerbait sortzen duzu. Bai, beraz, San deitzen da, protagonistaren izena da, bere biziaren pasarte zehatz bat kondatzen du. Eta hirugarren aizpak zigun erran sari aurkeztea. Gabrielek jantzik, Gabik erran zigun, bai, begira bada sari hori bikaina da, zenta zuk maialen badakizu marrazten, zuk ema badakizu edazten, zenako azizte elkartzen eta sari hori aurkezten. Eta hola hasi zen, eta gero ez ginuan ideia berezirik, bagintuen gaiak, unkituna eginituen gaiak, desberdintasunaren gaia, ez bortxaz homoseksualitatea, eta baina zinez da nola bere burua eraiki, desberdina sinitzen zirelarik. Eta piskat iparaldeko gizartean. Eta piskat barnek alde, ez bortxaz, eta baina ere, baina barnek aldeko gizarte batean, desberdina sinitzen zirelarik, zer pasatzen da zure buruan. Justuki atseman dugu interesgarria urruntasun bat sortzea protagonistarekin, zenta neska bat izan bazen, piskat berba gure buruari edo gure baitan ginituen gauzak ezarriko genizkion. Gero, nik atsemaiten dut, eramaiten ditugun gaiak aski unibertsalak direla. Nera bezaroen sanitzen ditugunak, ahangurak, galdezketak, hori denek bizitzen dute momentu batez. Entzatu gira piskat ikuspundu unibertsal bat hartzen, introspekzio batean. Piskat, harik eta zaila, eta baina hori zen interesgarria ere, da ez da bortxaz gai politiko bat edo da zinez, asmatzea zer den gaurko gazte baten, mutikoa lan eska, baina kasu hortan mutikoa da, baina bai, desberdina sanitzen da. Eta desberdina sanitzeak nerozaz ere edo nork momentu batez bizi izan du ere. Sanek baditu gehi edo eita bat urte, nera bezarotik atera da, baina biskat da nera bezaroaren galdezketaren segida, edo biskat behitzeldu da, zenta konfinamendu garaian pasatzen da. Bere buruarekin egoiten da, preso, biskat, gela batean, bakarrik, eta bakar dade horrek, behar ba, biskat bazterera utzi zituen, edo iria hundian anzten entzatzen zituen ahangurak, edo galdezketak behitz agertzen dira. Nik ukanuan eksperientzia biziki berezia, deus ikusteko janekin, zenta aurdu nintzen, eta nire semea sortu da lehen konfinamendu erdian, apililaren 25ean. Beraz, bai, izan zen biziki berezia, geronik ez nuen bortxaz gaizki pasa, zenta nire aurdunaldiaren bukaera zen, atseman nuen biziki berezia, uartzen nintzen, ala ere, zela behin betiko eksperientzia bat, eta bai piskat ahanguratua, baina bereziki sortza edo erdi aldiari begira, baina bestenaz, atxemanuan justuki jendea lehen aldikotz pausatzen zela, eta bon, egia da ere bai honan goxo zen konfinamendua. Ez du goxo bera sufritu zen kontrolarik, ez dute jaiten ahal zinez txarra izan zela. Gok ez dugu, gure lehena da, beraz dena asmatu izan behar dugu. Baina elkartu ginen bizpairu aldiz, egitasmoa sortzeko, eta gero storyboard delako hori sortzeko. Amar egunez edo aste batez, biak elgarrekin egunero, piskat ezak ginen etxe batean, eta Horri alde bakoitzen pasatzen zena definitu ginuen. Gero, piskat bakotsak beraldetik, nik tekstuak lan zen nituen eta Maialenek irudiak. Eta larun batero elkartzen ginen, larun bat goizero, elkartzen ginen pundua egiteko. Eta Maialenek zituen, edo nik nituen dudak aipatzeko, edo gaiteko, hori ez sobera egalista, hori sobera zakit, goxoa, edo... Piskat bakotsak bere aldetik, baina senarioa elgarrekin lotu ginuen. Eta gero aldiz, sorkuntza piskat bakotsak bere aldetik. Nik interesgarri atseman dut, zeta hasigirelarik san sortzen, interesatuna izko miki munduari, eta atseman dut justuki interesgarria izan zela irudia baloratzea. Hautatu ditugun gaiak, aski egeski ere azaltzen aldira edo aurkezten aldira irudiaren bitartez. Gero, bada ala ere, tekstua idatzia, badira iru idatzi mota, bada elkarrizketak, dialogoak edo, eta gero badira pentsamenduak, bahane pentsamenduak edo sensazioak. Eta gero badira ere kantuak. Batzutan itzuli ditugu zirelarik euskaraz, eta edo euskaraz dira batzutan ere. Badira, beraz, pixkat hiru tekstu mota historioa lotzen dutena. Batzutan errealitatean da hitz egiten duarik bere horbilekin, baina usutan bere bahanean da, bere bahane pentsamenduak dira. Eta hori izan da ere lan bat, nola desberdintzen ditugu tekstu horiek, nola irakurrelak ulertuko du, hau ezela bahanek pentsamendu bat, hola, izan dira galdezketa berezia initz, prozesuan, hori bat da, baina izan dira beste initz, eta ala nola batzuetan, nik haitenean, hor ulertu behar dugu konzeptu hori, baina ez dut idatzi naiz, eta idazten badut galtzen dugu. Eta berdin, batzuetan, atxan behar nituen itz onak, piskat marrazkia biziarazteko edo marrazkiari zerbait ekartzeko. Janen nuke, Maialen nera izpa. Badakiela biziki untxa emozioak azaltzen eta mahazten eta justuki itzak ez dilarik, berak angelu bat hautatuko du edo badu zinez begirada gaitasun bat. Niretzat, garrantzitsua zen, gero, egiten nuen bezala, saria aurkezten ginoan, beraz euskaraz izan behar zuen, bai, gainera gure pixkat artean ez gire euskarazari, baina niretzat ere, eta beretzat ere berezkin erostez, garrantzitsua zen euskarazko obra bat sortzea, baina berak ulertzen eta irakurtzen alduena ere. Eta hori zen ere ez da gaiten zidan, baina nik ez dut nahi du behitz entzatu da euskara behitz ikasten eta egiten zuen, baina ez dut atxemaiten dira usu egoalde edo egoaldezko euskararekin idatziak diren komikiak, bada sorkuntza iniz euskaraz, baina ez da bortzaz egetsa. Euskara maila edo literatur maila askia handia da eta batzutan beldurgarria. Eta hori izan da ere gure asmo bat sortzea, komiki, aski, ez egetz bat zen, eta aipatzen ditugun gaiak, eta bada kompleksitate bat, baina piskat edo nork duen mailarekin, duen euskara mailarekin, irakurtzen eta ulertzen aldu. Ez ditu behar bat itz guziak ulertuko, baina irudiak lagunduko dute ulertzen. Egetxena edo goxoena izan da Maialenekin hartzen ginularik denbora biak elgarrekin juzki sortzeko, elgarrizketa ukaiteko, eta hori goxo zen norbaitekin izaitea, nire ustez. Eta justuki zalantzak baditugularik edo da binakako abentura bat, eta zakit nola den bakarrik egitea, baina hori hasteko ona izan da. Eta zaila izan da niretzat, pertsonalki da nik baut lana ondoan, badut aurgazte bat, eta da denbora atxemaiten, prozesu, sorkuntza prozesuetan, edo beti piskat buruan dugu, nunbait, eta ari da garatzen, berba kasekin konsienteki, eta beste gauzak egiten ditugu ber momentuan, baina badugu buruan ola ari da Eta bainan behar da, ala ere, denbora ere, momentu batez behateratzeko, eta pentsatzeko, eta batzutan niri denbora falta zitzaidan. Eta hori, behar izan da nire zailtasunik haundiena. Emozioa initz, ala ere, baina ez, fanurzez, gira sobera huartzen. Zen, eta, bai, izan da berezki bukaera, aski luzea eta luze zen. Alde batetik, bai, pozik, ahituak ere unkitzea edo ikustea fisikoki unkitzea. Bat nik raiten nuena da, janenik pozik naiz, egina izaitea. Bukaera arte joan gira, bukatu dugu atera da. Eta hor kasik euneko larrogeita amarrekina da. Beraz, bai, kontent, hala ere. Sanek berba gazte batzu laguntzea. Berba liburu horren bitartez beste gazte batzu ere ausartzea idazten edo sortzen edo galdezkatzen haien burua, haien... Ezakit, espero dut, liburu horrek zerbait ekarriko duela. Ezakit zer, ezakit nori, eta ez dut ambizioa handirek, baina bedelen norbait unkitzea edo berba norbait bere burua ezagutzea liburuan.
Radio Kultura puntu eus.